Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Badakizue, zientziari buruzko saio bat Elujar Fundazioak zurutza egina. Mikroaren aurrean ni, Guillermo Roa. Bestain batetan bezala, gaur espaziora begira egingo dugu irratsaioa. Planeta bati buruz hitz egingo dugu, Saturno, planeta guztietan eraztun ikusgarriena dituena. Aste honetan, albiste bat iritsi zaigu Saturnori buruzkoa. Haren errotazioa zehaztasun handiz neurtu dute. Alegia, Saturnon egun batek zenbat irauten duen neurtu dute eta zehaztasun handiz. Datua emango dugu. 10:32 Eta galdera da ez algenekien hori. Bai, bagenekien. Baina gutxi gora bera bakarrik. Azalduko dizuet zergatik. Gaur gure begira da Saturnora doa. Saturno badakigu, Saturno zeruan dagoela, edo kutxo liriko alde batera utzita nahi baduzue, badakigu Saturno espazioan dagoela. Aspalditik dakigu hori gainera, auskalo zeinek ikusiko zuen lehen aldiz Saturno, planeta bat zela konturatuta esan nahi dut. Hala ere, begi utxez ikusten den planeta urrunena da. Naiz eta, tira, Urano sorte handiarekin eta bueno, oso egun berezietan behar bada, baina tira, Saturno da zalantzarik gabe ikusten den begiutxez ikusten den planeta urrunena. Badakigu hor dagoela beraz, ikusi egiten dugulako, baina nolakoa da? Zer esanik ez, badakigu Saturnok eraztun ikusgarria dituela inguruan, iaia ikur bat da. Planeta bat marrastu nahi badugu, planeta bat, orokorrean. Saturno bat marrastun dugu batzuetan edo gehienetan, eraztun eta guzti. Baina Saturnoko eraztunaren kontua ez da begiistakoa. Planeta ikusten da, baina eraztunak ez. Galileok teleskopioz begiratu zuen arte, ez zegoen eraztunen berri, egia esan. Eta berak ez zituen gainera eraztunak ikusi baizik eta Saturno inguruan zeuden bi esfera, planetaren alde banatan. Geroago, Christian Huygens astronomoa konturatu zen eraztun bat zela han ikusten zena. Galileo hil eta 17 urte geroago izan zen. Eta are geroago, handik 16 urtera, Giovanni Cassinik aurkitu zuen ez dela eraztun bakarra, baizik eta bat baino gehiago direla. Tira, hemen eten bat egin behar dute zinduz xehetasun guzti-guztia kontatu, historia oso osorik, baina ulertzen didazue, Saturno, eta beste dozein planeta egia esan, lurra barne, pixkanaka ezagutu dugu, eta oraindik ere ez dugu guztiz ezagutzen. Hala ere, gaur, ezaugarri bati buruz hitz egin nahi dut, eta ezaugarri hori errotazioa da, zerbait berria dakigu errotazioari buruz. Planeta guztiak biratzen ari dira haien buruaren inguruan, haien ardatzaren inguruan, tira, onartu egiten dugu hori, baina zergatik, nola baiestatzen dugu Saturnok hori egiten duela? Ez da hain erresa. Tira, ideia bat izan daiteke teleskopio oso on batez begiratzea planetari, eta bai, bueno, planeta biraka ikusiko dugu zerbait antzematen badiogu azalean behintzat, eta zer antzeman dugun hori mugitu egiten baldin bada denborarekin. Baina bi arazo daude, bata da ikusten duguna ez dela planetaren azala, baizik eta bere atmosfera. Azala eta atmosfera ez duten aitan egez abiadura berean biratzen, lurrean adibidez, odeiak eta atmosfera ikusten da odeiekin, eta odeiak eta lurra zala ez dira abiadura berean mugitzen. Eta beste arazo bat da atmosfera osoak ez duela biratzen berdin abiadura berdinean, Saturnon. Latitudearen arabera, atmosfera abiadura ezberdina du. Tira, ba, kontu konplexua da, baina esan dezakegu baietz. Horrela baiestatzen dugula Saturnok bere ardatzen inguruan bira egiten duela. Orain, zer abiadurarekin? Zein da Saturnoren errotazioaren periodoa? Edo beste modu batera esan da nahi baduzue. Zenbat irauten du Saturnon egun batek? Tira, modu asko dago hori neurtzeko, laserrekin egin daiteke, planetak igortzen duen erradiazioa neurtuta ere bai, beste metodo batzuk ere, metodo asko daude egia esan. Kontua da, metodo gehienek edo denek badutela zailtasunen bat edo beste. Eta ez dela bat ere erraxa zehaztea ze abiaduratan ari dan errotatzen. Zailtasunak zailtasun, astronomoek neurtu egintzuten Saturnoren eguna aspaldi. 10 ordu eta erdi inguru irauten du. Azkar. Lurreko 24 ordu ezagunen erdia, baino gutxiago da. Ez dago gaizki, planeta azkarra da, behintzat errotazioan. Dena den, orain arteko neurketa honenek errore margin zabal bat zuten, 15 minutukoa. Astronomoek bazekiten 10 ordu eta 32 minutu baino gutxiago etzela izango, eguna. Eta 10 ordu eta 47 minutu baino gehiago ere ez, baina ezin zuten gehiago zehaztu. 10 eta 34 edo 10 eta 42 edo 10 edo 39 ez egiten. Aste honetan ordea neurketa askoz zehatzago baten berri jaso dugu. Tel Avivko unibertsitateko adituek neurtu dute eta Nature aldizkari ospetsuan argitaratu. Eta ez zaituztet, gehiago itxaron araziko, lehen esan dut, gure neurketa zehatzenak dio, Saturnoren egunak 10 ordu, 32 minutu eta 45 segundu irauten duela. Zenbakiak egia esan ez doin besteko garrantzia, ez da? 10 ordu terdi hor inguruan, hori jakitekin nahikoa. Baina zehaztasun mailak bai, agian bai, badu garrantzia. Errorea lehen, aipatu duna, 15 minutukoa zen, eta orain 46 segundoa bakarrik. Hori neurtzeko planetaren gravitatea erabili dute. Kontua da Saturnok oso azkar biratzen duela, pentsa, lurra baino 86 aldiz pixuagoa den planeta zar bat, 10 ordu terdian bakarrik biratzen duela. Eta horrek esan nahi du, poloak zapalduta daudela, txapalduta daudela. Lurran baino asko zehiagoa. Entzungo zenuten ez da espresioa erderaz asko esaten da, atxatado por los polos. Ba, Saturnoren kasuan izugarria da poloen txapalduta egotearen kontu hori. Eta ekuatorea hain kanporaka dau, ezen distortzionatu egiten baitu gravitate eremua. Ba, Israelgo ikertzaileek, Tel Avivko unibertsitatekoek, neurtu egin dute distortzio hori nola mugitzen den, zer abiaduratan mugitzen den, eta horrekin Saturnoren eguna neurtu egin dute zehaztasun handiz. Esan dakoa, 10 ordu, 32 minutu eta 45 segundu. 46 segunduko gora berakin, izan daiteke. Tira, ba, Saturnon 10 ordu terdi besterik ez dira. Hemen 24 ordukin ez dugu nahikoa izaten, ezta? Bukatu baino lehen, ez dizut esan non dagoen orain Saturno momentu honetan. Zer egin behar duzuen Saturno ikusteko espazioan gogoa baldin baduzue. Ba, orain momentu honetan martxoaren bukaera honetan gauaren erdian irteten da hego ekialdetik. Ez dut esaten gauerdian, ez 12an, 12tan, baizik eta gauaren iluntasunaren erdian gutxi gora bera. Hegoaldetik irteten da eta zeruan gora egiten du bere bidea, ba, eguzkia balitz dezala, la arku batean egiten du. Gure egun sentian bere ibilbidearen erdia, baino pixkat gehiago izango du eginda gutxi gora bera. Tira, eta eraztunak ikusgai ditu orain hori bai. Esan dugu, begi hutsez ez, baizik eta teleskopio baten bitartez prismatikoekin osonak baldin badira behar bada ere bai, baina tira. Eraztunak ikusgaiak ditu, esan behar da, eraztunak ikusteko Saturnok angelu egokia izan behar duela lurrarekiko eta orain badu. Eta hurrengo bi urtetan hobeto egingo du gainera angelu hori. esaten dute 2017an asko hobeto ikusiko zaizkiola eraztunak Saturnori, baina orain ere garai ona da eraztunak ikusteko. Beraz, horixe, Saturno ikusteko, esandakoa, gauaren bigarren erdian begiratu gutxi gora bera egoeki aldera, eta han izango da, eraztunak ere ikusgai dituela. Tira eta Saturnoren kontuekin bukatu dugu gaurko saioa, datran astean berriz ere izango gara zuekin, zientzia kontu gehiagorekin eta bitartean, baduzue aukera, noski, zientziaz irakurtzeko, entzuteko, ikusteko, www.zientzia.eus atarian, gogoratu, .eus atarian. Ba, besterik ez, datorren astera arte, ondo izan, agur!